Tur turpinām virzīties tālāk apustuļu vēstulē, kur 11. Nodaļa iesākās ar tādu ārkārtīgu deksmi, ja, kur, nu, varbūt tā korintiešu arī pretī runāšana un pretī stāvēšana ir apustuli kaut kādā veidā, nu tā, kad viņš to ir pieminējis un atkal atcerējies, ir tā aizrāvusi. Un būtībā iepriekš viņš tā kā, nu tomēr tā kā izstālēm un tā maigi ir mēģinājis runāt ar korintiešiem. Tad 11. Nodaļa iesākas ar tādiem ļoti nopietniem vārdiem, kur viņš saka, es baidos, ka čūska, kas pievīja lievu ar savu viltību, arī jūs prātu varētu samaitāt, novēršot to no cēluma un šķīstības Kristu. Nu, viņš tā nerunā te par kaut kādu tādu vienkāršu pievilšanu vai kaut kādu kļūdīšanos vai kur cilvēki kaut kā tā nu, salīdzinoši nevainīgi ir nomaldījušies, bet kas notika ar šo te atkrišanu toreiz ēdenes dārzā bija tas, ka nepaklausīja Dievam Dievu vārdu nu tā kā nonicināja kāpēc Ieva viņu nonicināja nu kas te viņai nejauk Dievs no mākoņa bija sacījis to, ko drīkst, ko nedrīkst Ādams bija pateicis viņas vīrs jā, nu. Cita mācītāja nebija toreiz baznīcā Kāds nu bija, tāds bija. Nu, tas bija viņas Ādams. Nu, no Ādama viņa to bija dzirdējusi. Un tas nebija, nu, acīm redzot, tik vai tik pārliecinoši. Nu, sākumā viņa jau tā kā to pieņem, viņa jau tā kā saka, bet tie otras puses argumenti šķiet tādi pārliecinošāki, vilinošāki. Nu, tas, ko Sātans apsoli, jūs būsit kā dievi, vai kā dievs. Nu, kā un tu, ko grūti pateikt. Jūs paši būsit kā dievs. Virs jums vairs nebūs tādas dieva varas. Dievs grib kaut ko no jums noslēpt. Dievs zina, ka jūs kaut ko ļoti nozīmīgu tagad atziņu gūsit, ēzdami, baudīdami to augu. Tas, ko mēs kādreiz esam jau runājuši un arī iepriekšu reizi, man liekas, arī tā pieminējām un arī kādreiz tādās atsevišķās sarunās ar kādiem no jums, ka droši vien, ka ir tāds brīdis, ka tas kārdinājums, kad viņš piestājas, viņš ir ārkārtīgi spēcīgs un spilgts. Un tas cilvēks tiek tajā ierauts iekšā tik ļoti. Un te ir bijusi kaut kāda izšķiršanās sākumā. Nu, līdzīgi ir korintiešiem. Nu, kas tad to Dievu vārdu mums tādu tie ir sludinājis? Nu, Pāvils. Nu, viņš negrib, lai mēs klausām. Tur atnāk mums tie ārkārtīgi gudrie, ārkārtīgi dziļie ļaudis, kas mums rāda kaut kādu ceļu, kas ir pārāks pār to, kas, ko Pāvils mums te atklāja. Nu, viņš ir tikai Pāvils no Tarsas. Atcerēsimies, ka tad, kad viņš raksta šo te vēstuli, vēl tikpat kā nav Bībele vispār jaunā derība. Un mums jau ir tikpat kā 2000 gadu, mums rakstīts ir jaunā derība, un tur ir Pāvila vēstules, vai neliela daļa no jaunās derības materiāla. Sveicināt, nāciet tik iekšā. Jā. Re, kur Ludmila var, tepat jā, ļoti labi, jā.
Nē, es nevaru goda vietu.
Ak, šausums, tad tā ir.
Nekas, nekas labi.
Es esmu pagodināta šorīt. Jā, jā, jā. Vienmēr tā vēšu.
Nu jā, nu redziet, un mums tikpat kā 2000 gadi jau ir Bībele, un tur ir apustuls Pāvils, svētais apustuls, un skaidrs, ka tas ir Bībeles kanons, tas ir mūsu mācības pamats, tas viss tā ir, bet viņam jau tā viss nebija. Nu kas tas Pāvils tāds ir? Nu, nesmukāks par citiem, neprot tik labi runāt, varbūt kā citi. Vismaz tā šķiet korintiešiem. Man jau šķiet, ka Pāvils ļoti labi runā. bet korintieši laikam tas tā nelikās, jo redziet, grēcīgiem cilvēkam ir tāpat kā ar to zīlēšanu jaungada naktī. Zin, ka jaungada naktī drīkst zīlēt ar vienu zīlēšanu. Tā ir zīlēšana, ar kuru izzīlē, kas nākamajā gadā būs dārgāks, vai gaļa vai maize. Jānoliek sunim priekšā divas bļodas, vienā gaļu un otrā maizi. Un ko suns paķers pirmo, tas nākamā gadā būs dārgāks. Skaidrs, ko suns? Nē, nu, es pieņemu, ka tur vajadzētu suni, kas vēl nav... Kas pirmkārt nav izbadējis, otrkārt, kurš nav arī, nu, zaudējis saprašanu, jo suņi tāpat kā cilvēki mēdz zaudēt saprašanu, ja? Bet, nu, normāls suns skaidrs, ka viņš ļoti labi viņam deguns parādīs, kas viņam jākāmš pirmais ir. Tieši tāpat, ja noliek priekšā mūsu grēcīgajai dabai Dievu patiesību un velna melus, tad pirmo paķers velna melus. Nu, to jau mēs arī gan politikā redzam, gan visur, kur tas ir. Tas ir tas mehānisms, kas darbojas absolūti nekļūdīgi un vienmēr sit desmitniekā. Melus paķers pirmos, patiesību samīs sabrandās, visticamāk. Nu, tas ir dabiskam grēku cilvēkam, tas tā ir. Bet, protams, ka tam dabiskajam grēku cilvēkam jau tas liekas kā neskāda gudrība, neskāda ziļums.
Jā, nebija grēcīga vēl, ka var domāju.
Nu, redziet, kas ir apustuls Pāvils, viņš jau korintiešiem pārmet, jūs esat miesīgi vēl. Jūs vēl esat miesīgi. Protams, ka viņos ir tas jaunais cilvēks, bet viņi seko tam miesas prātam. Nevis Dievu vārdam, kā vajadzētu gara cilvēkiem sekot. Ja? Bet viņi seko savam miesas prātam. Nu, tas jau nav tikai, nu, ka tev ir kaut kādas miesas iegribas. Ja? Atcerēsimies, Luters miesas par miesas prātu sauc to, kas dabiskajam cilvēkam ir nevis tas zemākais, bet tas augstākais. Gudrība, saprašana, spriesspēja, ja? Ne jau, nu, tikai kaut kas, ka viņam būtu kādas iekāres, nu, kā mēs domājam, nu, miesi, tas ir kaut kas tāds zemāks, un tad, nu, nē, bet viss tās gara bagātības, kas neatpestītajam cilvēkam, kas ir tam, tas pieder pie miesas, tas nepieder pie gara. Un, protams, ja tas labākais tiek saukts par miesu, kas nesatver Dievu patiesību, tas labākais cilvēkā, nu, protams, sliktākais jau pats pa sevi līdz, tad ieiet tur tajā.
Miesas prāts. Grēcīgs, tagad mums, bet ievērts viņš nebija.
Par Ievu jūs atkal vēl, es jau par korintiešiem, jā, par Ievu. Redziet, tas tikai nozīmē vienu lietu. Jā, arī bezgrēka stāvoklī, kur cilvēkam it kā ir iespēja izvēlēties starp labu un ļaunu vēl. Jā. Mēs redzam, cik ātri arī tas vēl bezgrēcīgais cilvēks bez Dieva žēlastības atkrīt. Nu, tas ir pēc fakta, mēs redzam, ja? Nu,
viņa jau nezināja vēl, kas ir labs un kas ir ļauni.
Nu, viņai bija pateikts, šo te ne. Redziet, nav jau jāzina, kas ir labs, kas ļauns, jāzina, ko Dievs sauc par labu ļaunu. Jo Dievs jau var nenogaršo visu, kas šai pasaulē ir, un tad pasaka, nē, šitas nebija labi, vai šitas bija labi. Kā Dievs pasaka, tā ir, ja? Dievs nevis izpēta, kas ir labi, kas nav, bet viņš pasaka, kas ir un kas nav. Ja? Un viņš to nosaka. Un te Ieva tajā nevieklausīsies, varu tāpēc, ka tas Dieva vārds bija svarādams, tas, protams, ir tāds minējums. Ja? Bet korintiešiem, nu, tieši tāpat bija noticis, ja? Un viņiem likās tie pasaules gudrie vai kādi, kas bija nākuši un mācīt un nicināja šo te vienkāršo evaņģēlī, kuri bija kaut kā virzījuši viņas prom. Nu, beigās apustuls nonāk līdz tam, ka tie ir no vēlna. Jā, viņa kristīgā baznīca. Vēlna ļaudis. Ellis vārti. Nu, tā mēs būtu, jā. Tikai, nu, šeit viņš iesāk to tēmu, bet 11. nodaļā un 12. viņš turpinās vēl, nu, 11. tas būs tā kulminācija, protams, pēc tam 12. nodaļā ir tādā citādā veidā. Un tāpēc viņš saka, ja kāds ienācējs pie jums sludina citādu Jēzu, nekā mēs esam sludinājuši, jūs saņemat citādu garu nekā to, ko esat saņēmuši no mums, un citādu evaņģēliju nekā to, ko esat pieņēmuši, to jūs visu labprāt ņemat pretī. Tas ir briesmīgi, ka to redzam kristīgā draudzē, ka tur, kur tiek sludināts tiešām šķīsts evaņģēlijs, tur cilvēki to negrib ņemt pretī. Un tur, kur tiek sludināts kaut kāds maldu mācības, to cilvēks grābi. Un to evaņģēlijiem nevajag. Un ja baznīcā tas tā ienāk iekšā, tad parādās vesela šķirta cilvēku, kas to patieso nicina, un to maldīgo, to viņš tā kā, tāds filtrs, to viņš visu sūta sevī. Šodien pat viens brālis stāstīja, ka vienā draudzē te ir tā sanācis, ka ir vesela tā cilvēka kategorija, kas ir uzskat par kristīgiem, jo viņi iet uz tā sauktiem kristīgiem meditācijām. Nu, tas tāds zināmums lieta. Bet viņi nekādā gadījumā, viņi neiet uz dievkalpojumiem, neklausās dievu vārdu, nesņem sakraments, viņam to nevajag. Viņi visās citās aktivitātēs piedalās, visādās draudzes pasākumos, visādās, nu kā tagad ir tas vārds, kas man nu, liek tā noskurināties, aktivitātes, tas vārds, ja. Aktivitātes, viņš var, nav tik slikts, bet kaut kā, nu man ir tas, tā skaņa viņam, tāda nelāga manā saprašanā. Un visur piedalās, visās tā saukties draudzes aktivitātēs. Bet pie vārdu un sakramentu nē. Nē, pilnīgi. Viņš bija tā izbrīnīts par to. Nu, redziet, nu, tur ir tā, ka tu noliec priekšā, kur ir miesīgais cilvēks, viņš satver to miesīgo, jo to viņš var saprast. Tas garīgais jau liekas, apostols vēl vairāk atcerēsimies pirmo vēstuli, viņš saka, nu, kas tad, ka viņam šīs dieva lietas šķiet muļķība. Ne tik vien, ka viņi nevar viņu satvert, vai nevar saprast, vai kaut kas tas ir par augstu, priekšiem, nē, viņi saka, tā ir muļķība. Nu, kaut kādā mērā mēs to ieraugam arī varbūt pie tā Ievas precedenta, nu, muļķības, nu, var tak ēst to augu. Nu, taču jūs, pēkš, jūs acis atvērt, jūs uzzināsiet, kas labs, kas ļauns. Jūs uzzināsiet to. Un muļķības, kā tā nedrīkst ēst? Un taču, kad tu uzzinā, tas dod atziņu. Nu, kaut kā tā līdzīgi. Tātad Pāvila vārdi ir ļoti radikāli, bet viņi jau sākumā, viņš to ir ielicis korintiešiem runādams, šo ļoti radikālo jau vērtējumu. Un te, protams, ka mēs nonākam lielā mērā konfliktā arī tādā iekšējā, jo paš ar sevi. Jo bez šaubām Pāvils šeit tiesā. Ne? Viņš tiesā. Ļoti krasi. Un vienmēr ar tiesāšanu tas mēs zinām ir tāds koks ar diviem galiem vai appusē griezīgs zobens, ir tā var teikt. Nu, sevi tiesā, citus tiesā, nu, tiesā sevi, vai ne? Bet labi, Pāvils tur stājas pretī. Viņš saka, nu, tad tiesājiet mani tajā. Viņš var tajā brīvi stāvēt. Viņš netiesā pēc tā veida, Kristus saka, nu, ar kādu mēru jūs mērīs, tad to jums atmērīs un vēl klāt pieliks. Nu, viņam nav bail, ja viņam to mēru koku pieliks tādu klāt, jā. Ja? Viņam nav bail. Bet tomēr šī tiesāšana, nu, viņi taču šķeļ draudzi. Viņi tak, nu, tā kā, ļoti daudz mēs tādās labās kristīgi garīguma grāmatās arī lasām, nu, taču, jebkura kritika, tas nonāvē draudzē mīlestību, nonāvē lūkšanu, nonāvē to un visādi šādi tādi gudri padomi, kas tiešām arī tādi jauki domāti viss ir. Nu kā tad ir, ja viņš sauc vēlāk Pāvils šos te maldu mācītājs par sātanu kalpiem, nu būtībā. Tā ir šausmīgs spriedums un tas ir šausmīgs vērtējums. Bet viņi tak ir iekšā draudzē. Tas šo draudzes kopību vai negrauj. Nu, tomēr mums, jāteic Pāvils, jācer, ir lielāka autoritāte nekā visi labi domātie garīgie padomdevēji, kas, protams, ir no cita varbūt skatu punktu skatījušies un mēģinājuši kaut kā izteikties, bet to kopskatu kaut kad ir pazaudējuši. Protams, kā mūsu tēvi šo kopskatu turēdām vienmēr ir teikuši, ka ir divas lietas kristīgā draudzē, kristīgiem mācītājiem vienmēr jādara. Viena lieta, tas ir jāsludina šķīstais evaņģēlijs, un tur ir viss šīs te lietas, kur ir svētīt un aizlūgt un sakraments izdalīt un evaņģēlijs sludināt, bet no otras puses ir aizstāvēšanās pret maldu mācītājiem. Ļoti nopietni, nu pat tāpēc, ka Luters to pat tā šī iemesla dēļ, kas ir nopietni, viņš salīdzinājis ar izrēliešiem, kas atgriezušies no Bābeles trimdas, ir cēluši, atjaunojuši Jeruzālēmas mūrus, vienā rokā turēdami mūrnieku ķēli un otrā rokā šķēpa, tāpēc, ka ienaidnieki var uzbrukt jebkuru brīdi. Nu tā, izsakoties pārnestā nozīmē, tad šķēpam bija jābūt turpat klāt. Ja? Un kad ienaidnieku un tad, kad nāc ienaidnieks, tad bija jāsver šķēps, jānoliek tā ķēle turpat klāt, lai tā, ka ienaidnieks ir padzīts vai redzējis, ka tu esi modrs un aizmucis, tad lai var atkal to mūrnieku ķēle atrast, ja? Tā, un uzreiz likt darbā. Nu, redziet, te ir tādas ļoti smagas lietas, kas uz šodien runā, nu kā, jo nekad šādi smagi apsūdzības vārdi nav kristīgā draudzē. Nu, tādu, ar tādu atsaucību un kā kaut kas tāds jauks pieņemt, vai ne, vai nu, nekad, nu, nekad. Bet, nu, Pāvils viņš saka. Nu, redziet, un tālāk viņš tad pāriet tātad pie tiem, kas ir sludinājuši citu Jēzu, citādu Jēzu, nu, proti arī citu, citu garu saņēmuši citādu nekā no apustuļiem un citādu evaņģēliju sludinājuši nekā viņi pieņemuši. Viņi saka, labprāt, jūs to ņemat pretī. Un tālāk viņš pašiem šiem sludinātājiem. Tātad piektais pants un uz priekšu, tur, kur mēs apstājāmies. Es domāju, ka man nekā netrūks no tā, kas ir šiem pārlieku dižajiem apustuļiem. Redziet. Viņi tiešām cilvēku acīs izskatās, nesalīdzinām pārāk par Pāvelu. Nesalīdzinām. Kad viņi runā, visiem ir mutis vaļā. Kad Pāvels runā, viņš pārāk ilgi runā, tad visi guļ. Nu kā, tas bija apustuļu darbos, kur Pāvils Efezā runāja naktī. Un viens pat ne tikai izbiga, bet izkrīt pa logārā. Labi, ka mums neviens uz palodas nesēž, vai ne? Jā, nu mums tā labi, ka tie nav tie logi tā, vai ne? Kad nevar uz palodas pasēstīt.
Mums arī līdz pusnaktī.
Jā, nu tā ir. Tas tā kā tas bija? Vienā zviedru baznīcā esot viens mācītājs, iesmācītājs atbrauc, viņš saka, nu cik ilgi pie jums var runāt dievkalpojumā? Viņš saka, jūs varat runāt kaut 4 stundas, bet pēc 45 minūtēm viss būs prom. Jā. Tā kā es varu turpināt runāt, jā. Tā kā man, nu tā šie dižie, un kas viņas raksturojas, Pāvils tālāk saka tā, ja arī esmu neskolots runāšanā, tomēr nesaprašanā, visādi un visās vietās mēs jums to skaidri esam parādījuši, un tad es būtu izdarījis kļūdu sevi pazeminādams vai lai paaugstinātu jūsu, par brīvu jums sludinot evaņģēliju. Citas draudzes es aplaupīju, saņemdams atlīdzību, lai varētu kalpot jums. Uzstrādamies pie jums un ciešot trūkumu, es neko jūs neapgrūtināju, jo ar trūkstošo man apgādāja brāļi, kas man bija atnākuši no Maķedonijas. Es sargājos būt par nasti jums kādā lietā un sargāšos arī turpmāk. Nu, te ir atkal tas, ko mēs esam iepriekš jau runājuši, jau šo te vietu atsaugdamies, uz šo te Pāvila autobiogrāfisko vietu, atsaugdamies, ka bagātā Korintas draudze, kur bija uzcelta tajā šaurumā, cik viņš 4 km garš vai kā tur sanāk, jā? Cik bija, Daina? 6, jā. Nu, 6 km, jā. Nu, drusku vairāk. Es tā kā laucinieks. Jā.
3 stundas,
un tagad tur kāds kilometrs būs, un tad pēc pusotras stundas tu esi galā, jā. Jā, tad pateiks, jā, tik. Jā. Un tur, kur tā, to skuģus vilka šurpu turpu vienā un otrā virzienā pār tam šaurumu, lai ietaupītu to milzīgu apkārt ceļu, un tur par to uzreiz tie, kā saka, tie zelta naudiņi, zelta putekļi, visi tur krājās korintiešu lādēs, un tur jūrnieki, un jau tur dzīvi, un viss pārējais, tā bija bagātākā pilsēta, bagātākā pilsēta, iespējams, visā Grieķijā, ja? Un Pāvils tur ieradās arī, nu ieradās tā kā no nekurienes un sāk sludināt evaņģēliju. Un pirmajā brīdī liela pretestība, bet Dievs saka, nē, nebaidies, sludini, man šai pilsētā ir daudz manu ļaužu. Tas, ko Dievs jau atklāsmē pasaka. Viņš jau gribēja pat doties tā kā tālāk, bet viņam Dievs atklā, viņam Dievs pasaka, tā ir daudz manu ļaužu. Un viņš paliek. Paliek, un cik var saprast, neviens nav prasījis, tā kā, nu, mīļo cilvēku, vai tev ir šovakar ko ēst? Vai tev ir ko mugurā vilkt, redz, tagad ziema tuvojas? Bagātiem korintiešiem tas neienāca prātā. Nu, neienāca. Nu, tāds stāsts, es viņu laikam precīzi nevarēšu atstāstīt par no mūsu tautas vēstures, tikai tāda ilustrācija, tas ir pēcam no citas operas. No Šveices ierodas Jānis Rainis ar Aspazīju. Un ierodas un milzīgs tūkstošs galvainas pūlis, vai tur vairāk tūkstošs cilvēku sagaidīja, uz rokām iznes no vilciena un sveic un runas saka, un visi kārtībā, ja viss un... Un aiziet visi mājās, un Rainis ar Aspazīju paliek stacijas laukumā vien par. Uz kuriem te? Nu, apmēram, nu tā, kaut kā līdzīgi es esmu dzirdējis to stāstu.
Viņš bija domājis, ka uz pilnesīs.
Es domāju, ka viņus pilnesīs.
Par prezidentu.
Par prezidentu liks. Bet, nu, kaut kā labi, ka viņi bija sarunājuši, ka kaut kur viņiem kaut kāds īrētais dzīvoklis tur Pārdaugavā tajā pionieru vadītāju skolā, kas tur bija, vai ne, kuģielā, jā. Nu, toreiz nebija pionieru vadītāju skola, tā bija vēlāk padomu laikos. Un izsauc važo, nu, aizbrauc tā necili. Bet, nu, viss tā saņem, un tā, nu, kaut kā tā, nu, kur jūs tagad liksties, vai jums ir ko ēst, vai jums ir ko, nu, kaut kā tā, jā. Nu, protams, ka tas ir tikai tāds kurios gadījums no mūsu pašu vēstures par tādu vienu ļoti dižu cilvēku, kurš solīja dzīvot 400 gadus un būtu visbagātākais pasaulē, bet savos 64-os, viņš nav. Nu, pēc izskatu varētu dot viņam vairāk.
Jā.
Jā. Viņa ataicināja no ārzemēm uzlika vecu cilvēku piektā stāvā dzīvot. Vai kāds padomāja, kā viņam tur uzkūt?
Viņam vispār jau dzīvokli negribēja dot.
Jā. Jā, bez lifta, kā viņam tur tikt augšā?
Nu, ir tā kādreiz.
Nu,
nu, nu tie gadi, nu, jā, tas ir gandrīz tas pats, jā. Bet, nu, tāda līdzīga situācija tagad ir Pāvilam. Nu, viņš tur ir pilnīgi, nu, tajā savā misijas ceļojumā, tur tā kā, nu, tā kā viņam nav, viņš nevar ne savus, viņš mēģina savus telts taisīt, bet tas darbs tur ir tik intensīvs, ka viņš faktiski, viņš cieš trūkumu. Jā. Nu, tās telts tur varētu taisīt, bet tad vienmēr atnāk kāds, kuram vajag aprunāties, vai kaut kas ir jādara, vai kaut kas tur notiek. Un te viņš to saka, nu, jā, nu, es ar savām rokām es strādāju, es nekā no jums neesmu prasījis, nu, neprasīšu turpmāk, viņš saka. Viņš to uzskata par savu godu lietu, teiksim, attiecībā pret korintiešiem. Viņš saka, no visiem citiem, jā, es ņemšu, bet no jums es neņemšu. Nu, viņiem pašiem tā saprašana nebija, un viņš saka tā, nu, kā jau tas cilvēks no mums neko neprasa, te jau, ja viņam dikti gribas runāt, lai viņš runā. Bet tie atkal ir nopietni skoloti runāšanā, ziniet, tajā laikā bija tādā māksla retorika, ārkārtīgā vērtē. Viņi vienmēr tādos pārmaiņu un juku laikos ārkārtīgā vērtē. Nu, kas ir retorika? Viens no formulējumiem, tas ir ieraudzīt un vārdos ietērt jaunas idejas. Ka tev vienmēr ir kaut kāds jaunas idejas, ka tu proti par viņām dedzīgi runāt, un viss prot pārliecināt. Ka kamēr tu runā, tikmēr tie cilvēki ir pilnīgi, nu, tā kā noburti. Un no tās burvestības nemaz tik ātri neatiet. Protams, ja viens tāds Pāvils tādam retoram stājas pretī, viņš jau uzreiz zina, kur ir tas baltais diedziņš, ko izraut ārā, kur viss tā retorika izirst pa vīlēm, un tas tur nav nekāda ne jēga, nekas, bet cilvēki klausās, viņi aizrautīgi klausās, tur ir, tas viss ir ārkārtīgi atraktīvi, tas viss ir ārkārtīgi viņiem, nu, tā kā tai brīdī šķiet ārkārtīgi interesanti, bet tas saprašanas tur nav. Tāpēc Pāvils saka, ja arī esam neskolots runāšanā, nu, kā šie pārlieku diži apustuļi, viņš tā arī ar tādu ironiju par viņiem izsakās. Ja taču saprašanā viņš nav tā kā neskolots, jā. Un viņš saka, visās lietās mēs to esam pierādījuši. Bieži vien jau droši vien šie ļaudzi ir likti kaut kādā veidā kaunā, vai viņu argumenti ir kaut kādā veidā atspēkoti, vai viņu nolūki ir parādīti. Tas nenozīmē, ka cilvēki uzreiz saka, o, nē, tie mēs nesakosim. Viņam patīk. Latviešiem tas ļoti labi tā ļaujas, kā profesors vienmēr teica, cilvēkiem patīk patika, nevis patiesība.
Nesapratu.
Patika viņiem patīk, nevis patiesība. Nu, patīk, nu, tas, kas viņam, lai viņiem vajag drīzāk nevis patiesība, bet kaut ko, kas viņiem patīk. Nu, tādās. Jā. Latviešu valodā tas vārda sākums, vai ne, pat viņš ļaujas arī tā, mazliet tādu kalambūru izveidot, jā. Kad cilvēki, viņš tā, viņam bija tas teiciens tā skanēja precīzāk, cilvēki meklē patiku, nevis patiesību. Tā.
Tagad teica tā moderni cilvēku zombē ar vārdiem, kas nemitīgi notiek pa mūsu televīzijas.
Nu, tās tehnoloģijas, jā. Un tai laikā, Pāvila laikā šie bija rētoru skolas. Rētoru skolas, kas sagatavoja politiskos, publiskos darbiniekus, oratorus. Tie bija tie cilvēki, kas prata ap sevi mobilizēt masas, ja, un tas vienmēr šādos pārmaiņu laikos vajag mobilizēt masas, un viņas kaut kur virzīt. Vajag idejas tādas, ko cilvēki grib pieņemt, vajag viņas izteikt aizraujošā veidā, lai viņi klausītos mums atletuši, un jautājums nav par būtību. Jautājums ir par to, uz ko var mobilizēt un ar ko var sev līdzi aizvest. Mēs to redzam šodien. Politika ārkārtīgi daudz. Kad nav jau balts un melns, ja tu varat kaut ko aizvest sev līdz cilvēks, tad tas būs balts. Un pretējais būs melns. Bet paies divi gadi, un tas melnais būs tas, ar ko tu būs nolēmis tos cilvēkus vest sev līdz, tad tas būs balts uzreiz. Nu? Cilvēki iet līdz. Nu, ko tad? Ar to jau pietiek. Un tādi bija šie draudzes postītāji, šie maldu skolotāji. Viņi gribēja sev vest šos cilvēkus līdz, nevis pie Kristus viņus vest. Bet Pāvils, kā ir iesācot nodaļu, viņš ir šis līgavaini draugs, kas grib par Kristu runāt un grib Kristu, nu jāteic, Kristum pievest korintiešus kā līgavu. Bez straipa, bez krunkas. Ja? Šķīstu. Nesamaitāti. Bet tā līgava tajā ceļā es sāku skatīties uz citiem. Līdz ar to savu šķīstību un vienkāršību zaudējis. Ja. Nu jā, tātad korintieši bagātie skatījās, kā Pāvils tur sludin. Viņš neko no viņiem nepras. Nu, tas tā kā tagad tajās draudzēs, kur varbūt viens otrs mācītājs papras lielu honorāru, par, teiksim, par laulībām, jo lielāks honorārs tiek prasīts par laulībām, jo vairāk cilvēki ies uz laulībām. Ja viņi piezo un prasa, un cik jums tas maksās, un jums saka par brīvu, tad viņam ar to nemaz nevajag. Tas ir pārsteidzoši. Tas labās lietas viss ir par brīvu, bet cilvēki grib, jo viņam liekas, tas arī tāds, nu, elkalpošanas tāds veids, ka viņam liekas, ka viss būtiskais tavā dzīvē saistīts ar naudu. Nu, kaut kā tā. Viņi to tā redz, ja viņi pat sev nenoformulē, tad tur, kur ir kaut kas par brīvu, un Pāvils strādā par brīvu. Vai es būtu izdarījis kļūdu sevi pazeminādams, lai paaugstinātu jūs par brīvu jums sludno Dieva evaņģēliju. Vai tas būtu velti noticis? Es esmu visu darījis, lai jūs ņemtu pretī. Pat nē, es jūs apgrūtinājis, viņš saka ar ziedojumiem. Bet jūs esat pilnīgi pretējā virzienā pavēršies. Protams, atcerēsimies vienmēr, kā bija ļaudis arī citādi, bet runājot uz draudzi, ir jāuzrunā, nu, visi, kas ir jāuzrunā, un varbūt ar pilnīgi pretējām lietām. Ja? Jo tur ir arī kristīgie ļaudis, kurus Pāvils arī uzrunā pavisam citādā veidā. Bet ir arī šie te, nu, vai nomaldinātie, vai jau varbūt viltus kristieši, bet kuriem jāvēršās ir tāda visu stingrība. Nu, lūk. Viņš saka tā, tad es man sagādāju visu vajadzīgo brāļu, kas bija atnākuši no Maķedonijas. Es sargājos būt par nastu jums kādā lietā un sargāšos arī turpmāk. Tik tiešām, kā Kristus patiesība ir manī, šī man lielīšanās, kas izplatās Ahais apgabalos, netiks apslāpēta. Kādēļ? Vai tad es jūs nemīlētu? Dievs zina, ka mīlu. Bet ko es daru, to darīšu arī turpmāk, lai izsist pamatu zem kājām tiem, kas savā lielībā grib nostāties līdzās mums. Šādi cilvēki ir viltus apustuļi, blēdīgi darboņi, kas ārēji izliekas par Kristus apustuļiem. Nav jau arī brīnums, ja pats Sātans izlieks par gaismas eņģeli, vai jābrīnās, kā arī viņa kalpi ārēji izlieks par taisnības kalpiem. Kādi viņu darbi, tāds būs iznākums. Ļoti skarbi vārdi. Un te nu šķiet, ka, nu, ja apustulis tā ir teicis, tad visām diskusijām būtu šeit jābeidzis un visiem ir jāatgriež pie patiesības un visām maldu mācībām, kur arī tā jāiznīkst. Es domāju, kaut kas tāds notika. Nē, mani mīļie. Nekas tāds nenotika. Nekas. Var būt, ka kādam, kurš jau pirms tam bija šaubījies. Bet tur, kur cilvēks ir izvēlējies melus, viņš nonāk melu varā un melu gulstā. Viņš nonāk kaut kādi argumenti un pat bardzība, kur vai tēvs vai māte vai apustulis Pāvils viņam to sacīt, to ir pazušanā. Nekāda iespaida tas var neatstāt. Jā. Laime un brīnums jāatstāja. Es domāju, tur būtu jābrīnās par tiem, kuri šos te Pāvila vārdus dzirdēdami ar šausmām atrāvās no tiem maldiem, jo viņi lielākā daļa droši vien arī viņos palika. Protams, ne visās draudzēs bija vienādi. Pavisam cita situācija, protams, bija Efezā, kā mēs to redzam, un pavisam cita bija Romā. Bet arī tur bija šie brīdinājumi vajadzīgi, un šī cīņa ar maldu mācībām tieši tāpat bija. Bet, mīļie korintieši, kas, nu, vai tā varētu, protams, minēt un domāt, nu, kas tad tas bija, kas tos korintieši padarīja tik īpaši? Nu, varbūt viņi pilnie maki kaut kādā veidā lika tā domāt, es nezinu. Jo bieži vien jau cilvēkam, kuram, nu, no kā lai Dievu žēlīgi pasargāt no tādas domas, visus, kam ir pilni maka, bet kādreiz ir tāda sajūta, ka man ir pilni maka, tāpēc, ka es esmu gudrāks.
Nu, bet, protams, mums.
Protams, visi tā domā. Jūs esat
es nedomāju, ka visi tā domā.
Nu, jūs
es,
jau kas?
Nē, nē, es, man jau arī maks ir tukšo, nē, es jau ne, nemaz tā nevar domāt, bet man nav pamata, vai ne, tā domāt. Bet, bet tā tas ir tāds kārdinājums ir.
Muļci neprot dzīvot.
Ir tāds kārdinājums. Nē, nu nav visi tādi, protams, mēs redzam, ir, ir bagāti cilvēki. Nu, Pāvils, tāpēc viņš saka, nav daudz jūs viduri, tie augzimušie vai pasaules gudrie vai bagātie vai vai augsti situētie, viņi nav daudz, bet, bet viņi ir. Viņi ir arī draudzē, un tie neuzskata sev varbūt ar par tādiem pārākiem, bet, 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 bet kaut kas varbūt, ka no tā te ir bijis. Nu, es tikai mīnu, es tikai taustos, kas, kas varētu būt tas iemesls. Un Pāvils saka tā, tieši pie jums, kas tik daudz par mantu varbūt domājat un spriežat, es neņemšu negrasu. Lai man lielīšanos neviens neatņem. Tie pārējie pie jums jūsu maku dēļ līp, kā mušas uz kaut ko. Nu, parasti saka mušas uz medu, es nezinu, vai mušas uz medu tā pārlieku. Viņam tur ir, man liekas, cits intereses un prioritātes, bet, bet viņš saka, tieši tādēļ, lai, nu, nevarētu, ja, lai izsistu pamatu zem kājām tiem, kas grib man nostāties blakus, līdzās jums, ja. Jā, es esmu ar mieru turpināt šo te lietu arī šī iemesla dēļ. Jā, varbūt tas kādam liks domāt. Protams, šī lieta pati par sevi, arī, nu, ja mēs runājam tagad par atalgojumu, par evaņģēlijas sludināšanu, Pāvils jau nesaka, ka nevajag nekādu algu. Viņš tikai saka, nu jūs, korintiešu gadījumā, es tā darīšu. Nu, piemēram, ja kāds krietnes mācītājs aiziet uz kādu lielu draudzi, kur maldus māca, un pateikt, es pie jums neņemšu nekādu algu. Es sludināšu jums evaņģēliju tieši tāpēc, ka jūs visiem saviem maldu mācītājiem, kas jums galvas ir sagrozījuši, esat maksājuši, pārmēr kaut kādas algas. Nu, piemēram, tāpat varētu teikt. Lai jūs redzētu, ka es to nedaru, to, ko es sludinu, to, ko es daru, ka es to nedaru naudas dēļ. Bet Pāvils, protams, viņš saka, citas draudzes, viņš saka, es aplaupīju. Jo viņam vajadzēja dzīvot un tiem cilvēkiem, kas, nu kā, nu viņš jau negāja ar, ar nazi un bozi, vai ne, uzreiz skatos, Elga skatās uz mani uzreiz tā, ko tas nezvarētu nozīmēt, aplaupīja. Ja? Nē, viņš, bet viņš viņu lieto. Viņš viņu lieto.
Vai to, ko jau iznāk?
Nu tieši jā, tā iznāk. Jā. Nu, gan vecais, gan jaunais šeit vienu to pašu tulko. Un tur droši vien ir kartāzo, es nezinu, pastīšos. Tā, es tulīt pārbaudīšu, ja tas vārds jums ir tik tā. Jā,
tas jau mums bez saprotam. Tur citu nevar
būt
vēl.
Nu,
jā.
Tā draudze samaksā, bet viņi jau, nu, tā, bet evaņģēlijs teiks lūdināt slitēt.
Citai draudze, jā. Nu, jā. Nu, pareizi, nu, tieši pēc būtības, ka kas nozīmē aplaupīšanu, paņemt naudu par to, kur tu neesi sniezis neko pretī.
Nu, jā.
Pakalpojumu. Nu, tādā ziņā aplaupīja. Nevis tā kā dunsi un bozi, bet tādā ziņā, kā, kā ļoti labi Eva to paskaidro. Ja tu saņem, es saņem algu, bet nesniedz pakalpojumu. Nekā, tu nedari par to. Tās draudzes neko no tā nedabū. Viņas varbūt ir dabūjušas, un viņas, viņu labprātība ir tāpēc, ka Pāvils viņiem ir ielicis tik labu pamatu, un, un viņi ir gara lietās un debes lietās tik bagāti, tapuši, ka arī ir laicīgi, viņiem nav, nav žēlu. Nu, bet Pāvils tikai, nu, to, protams, runā tādā hiperbols tādā veidā, ja tas ir pārspīlējums vai ne, un tādā ziņā. Bet, nu, tieši tādā nozīmē, ka viņš neko nav sniedzis pretī pret to, kā jau sakts, pilnīgi pareizi. Un, kur, nu, tātad viņš saka, bet šie viltus apustuļi, tie jau ir nākuši, tie atkal jūs aplaupu, jā, viņi, viņi, viņi naudas dēļ to dara. Bet Pāvils saka, protams, nu, kad mēs runājam par to, ka tā alga jau tā kā pienāks, jo Kristus ir teicis, ka strādniekam savu algu pienāks, viņš saka, nu, tur, kur jūs esat, nu, tur pārtieciet no tā, ko jums dod, vai ne, viņš saviem jau mācekļiem to mācīja. Bet senbaznīcā, nu, tas arī jautājums bija ļoti grūts, kā, jo šādi cilvēki, kuri pēkšņi saprata, ka tādā veidā var arī zaļi dzīvot, proti ar kaut ko, sludinot kaut ko tādu, ko cilvēki grib dzirdēt. Tāpēc tie maldu mācītāji radās, jo maldu mācības ir tas, ko cilvēki grib dzirdēt. No Dieva vārds nevienmēr tas, ko cilvēki grib dzirdēt.
Nevis radās, bet rodas. Gan tad?
Jā, jā, nu, es tu tap tieši tāpat tagad. Un tas piemērs no mūsdienām, un tas ir tas varbūt tas krestomāciskais saintoloģijas Ronas Habards dibinātājs, ja, kuram piedēr slavenā tēze, ja tu gribi kļūt par miljonāru, tad izgudro savu reliģiju. Viņš nekļūt par miljonāru gan, viņš kļūt par miljardieri. Bet, nu, tas ir, tas tā kā vēl ar uzviju piepildījās. Un tad, kad viņš mīra, viņš atstāja pēcnās vēstuli, ka tas viss tikai pasiņas, ka viņš izgudroja. Cilvēks izjokot un labi padzīvot. Tas, protams, saintoloģija maz nekādā veidā neapgrūtināja tālāko viņas, kā saka, izplatību. Un tagad šodien, es nezinu, kā tagad pēc jaunām cenām, bet kaut kad pirms gadiem 20, tāds saintoloģijas pilns kurs iziet, teiksim, Amerikā, lai tu vari tur atgriezties uz tām planētām, no kurām tu tur esi nokritis. Tad $40,000.
Tikai.
Tas bija pirms 20 gadiem. Nu, tā ir pilnīgi, nu, pilnīgi pasaciņa, fantastiski tur tāda par to, ka mēs, no kurienes mēs esam nākuši un kā mums tur tikt atpakaļ tai laimē. Un tā, jā, no tāda. Un kad arī par šiem paņēmieniem, tad tev tur tādi speciālisti, saintologi, viņi atdabūs tev atpakaļ. Nu, tur
iedabūs. Tas ir biļeti tirgo, ja?
Nē, nu tur ir īpaši paņēmieni, bet tas ir pakalpojums, kas maksā. Tāpēc tur ļoti daudz saintologi ir Hollywoodā starp tiem aktieriem vai nekas. Tur ir milzīgi daudz tie saintologi un saintoloģijas adepti, jā, un tā. Nu, tas tāds naudīgu cilvēku tāda jāteic, apmuļķošana. Jo tik tiešām tie bieziem akiem viņas nepadara tāpēc gudrāks uzreiz.
Es gribu teikt, ka te patiešām tas, kas cilvēks tic uz Dievu un uz Jēzus Kristu, tas ļoti sargā no visādam šitiem teorijiem. Jo es jau uz sevi arī uzķiru kaut ko klausos vai internete. Es uzreiz pārslēdzes un domāju, nu, kad muļķība. Nu, man jau uzreiz, nu...
Tas ir labi, jā, tas, ka šī izšķiršana jau ir, jo garu izšķiršana ir viena no tādām dāvanām, kas baznīcām kristiešiem ir dota. Ka tu jūti, ka tā nav vairs Kristus balss, ka tā vairs nav labā gana balss, tā ir sveša balss. Un avis vai vaitas, lai cik viņas būtu kādas tur domas vai kādas, bet vienu viņas ļoti labi zina, savu gana balss viņas pazīst. Un citam nesako.
Kas ir garu izšķiršana? Cilvēku pazīšana vai kas?
Garu, redziet, garu izšķiršana spēja, tas būtībā ir noteikti pēc sludinātā vārda, no kāda gara tas nāk.
Un tas ir gars?
Nu, tas ir gars, no kura tad nāk tā mācība?
Cilvēks?
Nē, tas gars, kuram cilvēks pieder. Tādā ziņā, vai tas būtu dieva gars, vai tas būtu vēlna gars, jā. Nu, tādās galējās kategorijās, ja mēs runājam, ja, tā ir šī gara izšķiršana pēc mācības, jo citu, ja tu redzi, ka tas ir cits evaņģēlijs, ja tu redzi, ka tas ir cits Jēzus, cits Kristus, tad tas arī cits gars. Un ja tu spēji mācību izšķirt un pateikt, nē, šeit ir maldi, tad tā ir gara jau izšķiršana, ja, tā ir gara izšķiršana.
Nā, bet, Krista gars, tas ir vēlna gars.
Jā, tas ir vēlna gars, jā. Tas ir Kristus noliedzējis, jo tā noliekšana notiek dažādos veidos. Tā noliekšana notiek varbūt atklāti, noliedzot, kas būtu, nu pat nebūtu tik daudz antikrists, kā parasti bezdievība, jā. Bet antikrista gars jau parasti runā par Kristu, tikai par citu Kristu. Viņš noliek blakus citu Kristu. Tādā ziņā. Vai pār patieso. Nu, lūk, un senbaznīcā tādi cilvēki, kas apzinājās, ka nu, ar to var viegli nopelnīt, bija diezgan daudz, un tā bija liela problēma, arī kristīgā draudze, ko tad darīt, kā izšķirt. Nu, tad ir tādi, nu, kādreiz tādi ļoti naivi, bet droši vien labi domāti. Nu, pat ne īpaši rakstos pamatot, bet, nu, varbūt, kad, tā būtu jāprast tiem autoriem. Didahē, 12. Apostuļu mācībā, teic, kā izšķirt patieso, tas ir pirmais kristīgais teksts, kas ir, nu, pat viena daļa ir varbūt pat tā kā tie teksti ir cēlušies vēl pirms evaņģēliem pat. Tā domā, ja, ka viņš varbūt ir tajā laikā, kad apostols Pāvils rakstīja vēstuli korintiešiem. Un viņi dod tādu izšķiršanu, ja kāds pravietis atnāk no kaut kurienes un piecas dienas, ja vairāk, ne, piedošam, vairāk kā trīs dienas paliek uz vietas, ēzdams to, ko viņam tur liek priekšā un, un tā kā pārtikdams no to cilvēku labvēlības, tad tas ir viltus pravietis. Bet tāds, kas tikai trīs dienas un nevairāk, tāds ir īstais. Nu, tas tikai parāda, pat ja tas ir varbūt slikta, nu tāda, nu mums tā grūti to iztiesāt, protams, no tās laika distances un, 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 un ne tā es to domāju arī tiesāt, bet varbūt pat ja tā nu nav tāda ļoti universāla regula, tad katrā ziņā tas liecina par to, ka tie cilvēki ir par to domājuši. Par to, ko Pāvils, te, teiksim, šai gadījumā tā akcentē, ka viņš saka, ka viņš tur neko pie korintiešiem nav ņēmis, bet viņam tas bija, protams, cits iemesls. Bet tie malda mācītāji, tie ņēma ar abām rokām. Jo tur bija draudz, tur bija cilvēki, kas bija jau kaut kādā veidā organizēti, kuri bija arī organizēti ziedojumu vākšanā, un tur bija kaut kādi līdzekļi, kur bija arī gatavi kaut kur ziedot, diemžēl ar blēdību to bija paņemt ļoti viegli. Nu, un šeit Pāvils tā, viņš saka, viņš lielās ar to, ka viņš nav pie viņiem neko ņēmis un, un netaisās neko ņēmt. Viņš ir ar mieru viņiem sludināt, un, lai pretnostatītu sevi šiem viltus apustuļiem, kas ņem kārtīgi samaks. Un viņš saka tā, ka tie, kas grib nostāties Pāvilam līdzās, viņi ir viltus apostoļi. Redziet, tajā, pie tās lietas vajadzētu padomāt druski ilgāk. Nu, iedomājieties, ja kādā draudzē apostols Pāvils sludina evaņģēliju. Atnāk kāds cik, teiksim, labi, arī apostoļi. Viņi priecājas slavē Dievu un iet tālāk. Tas te tiek sludināts evaņģēlijas. Bet kas ir tie, kas tā kā nostājas līdzās, kas ar tur tā kā uzreiz tā kā klāt? Ar tā kā palīdzēt tā kā? Nu, paga. Ja Pāvils tur ir sludinājis, vai cits, kas ir Pāvila tur pēctecis, vai šajā sludināšanas samatā, kas esat tie jūs ar savu autoritāti, kas ir tur lienat? Nu, kas jums te vēl piebilstams ir klāt? Kāpēc jūs neslavējat Dievu, neskat, cik brīnišķīgi šeit notiek garīgais darbs? Nē, mēs jums tūlīt parādīsim, ka vēl ir kaut kas, vēl kaut kas dziļāks, vēl kaut kas garīgāks, vēl kaut kas tāds. Uzreiz viņi tur ir klāt, tikko viņi redz, ka Pāvils nav klāt miesā. Kad Pāvils bija klāt miesā, sākumā neviens no viņiem tur nerādījās. Tāpēc efeziešiem pie savas atvadīšanās, runas atcerieties 20. Nodaļa apustuļu darbos. Viņš saka, es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums ielauzīsies plēsīgi vilki iekšā, un arī no jūsu pašu vidu celsies brāļi aplamības runādam, lai cits jau varētu aizraut līdzi. Ja viņš jau zināja, kas notiek uzreiz, tikko šī autoritāte, kas ir bijis apustulim, nebūs klātesoša. Viņam jau ir pieredze pie tā visu. Uzreiz ir tie, kas mantkārības, kas alkatības dēļ, nu kā tas pie sektantiem pierasts, kur jums te vēl ir apkārt kādi ticīgi cilvēki, pie kuriem varētu par Dievu aiziet parunāt? Pagaidiet taču pie neticīgiem. Tie par Dievu neko nezin. A kāpēc jūs te gribat nākt runāt ar ticīgiem cilvēkiem par Dievu? Jā, nu kaut kā, lai viņas dabūtu sev, lai viņas kaut kā varētu aizvilināt sev līdzi. Tāpēc Pāvils saka, grib nostāties līdzās mums. Nu, te ir tā vēlna taktika. Kaut kam patiesam nolikt blaks alternatīvu. Alternatīvu viedokli. Nu, kāpēc nevarētu būt tāds? Nu, mēs taču galu galā varam runāt. Tad, kuram ir taisnība, tam vai šim? Un tad mēs sākam runāt, tam vai šim ir taisnība, sākam diskutēt, sākam par to runāt. Un jau mums ir divas nometnes. Tā ir vēl un parastā taktika, viņš visur tā dara. Un kristīgiem cilvēkiem ir jābūt pietiekam gudriem, lai ieraudzītu, ka tikko tur, kur evaņģēlijs ir sludināts, kaut kāda alternatīva nāk blakus, ka būtībā viņi jau ir uzreiz noraidāmi, jo mums jāpaliek pie tā, kas mums ir. Sākotnēji dots. Viņš saka, šādi cilvēki, kas blakus nostājas, ir viltus apustuļi, blēdīgi darboņi, kas ārē izlieks par Kristus apustuļiem. Viņš saka, nav jau arī brīnums. Pats Sātans izlieks par gaismas eņģeli. Vai jābrīnās, kā arī viņa kalpi ārē izlieks par taisnības kalpiem. Kādu viņa darbi, tāds būs iznākums. Nu, iznākums vienmēr ir bēdīgs un baiss. Vienmēr nekad nav. Tur, kur ir evaņģēlijs plus vēl kaut kas, vai evaņģēlijs un alternatīvs, vai tas pats gandrīz evaņģēlijs. Tas ir vienmēr tas jautājums, nu, kāpēc jums mīļie, kas jūs sludināt svešas mācības, tas ir tas pats evaņģēlijs, tas ir tas pats, nu, ko te jūs viņu nesludināt to pašu? Kāpēc jums tur vajag kaut ko tādu? Un tās metodas ir vienmēr vienas un tās pašas. Nu, piemēram, izslavētās jaunās Marijas parādīšanās. Medžugorjē kaut kādā noteiktā datumā katru mēnesi jaunā Marija laiž klajā savus jaunos paziņojumus. Un 10 vai 15 reizes pēc kārtas ir kaut kas, ko cilvēki, kad mēs jums sakam, nu, prieši kā mums sakam, bet ko tad viņi tādu nepareizi tur saka? Klausiet manu dēlu Jēzu. Svētie raksti ir dievišķa patiesība. Lasiet svētos rakstus. Klausiet manu dēlu Jēzu. Nu, ja nu mēs jau tad gandariet par saviem grēkiem pēkšņi. Klausiet manu dēlu Jēzu. Tātad, 90% viņi pasaka to pašu, ko vispār jau pasaka. Nu, viņi taču pareizi māca, viņi taču pareizi dara. Un pietiks ar tiem 5%, kas būs kaut kas cits, lai to ierīt iekšā. Kā tādu mīklā noslēptu āķi zivīm piedāvā. Ja? Un cilvēki arī savā najumā, nu, Bet tas taču viss ir, nu vai tad tas tā nav, nu lasiet, ko viņš saka, vai lasiet, ko viņš māca. Taču tas pats, ko mēs, tas pats, tas ir tas pats. Un pēkšņi vien, nu tas taču, nu vienā vietā, nu kas, bet taču pārējais, viss taču pasīdies, tas taču viss ir tā kā pie mums, tas taču viss ir tā kā Bībelē, tas viss tā kā evaņģēlijā. Tā vēl mums dara. To tādu sauc par redakciju, tādu viltīgu.
Viss redakcijas tā darbojas. Pilnīgi, visas redakcijas.
Visas
mediju redakcijas.
Jā, tas ir. Tad nekas jauns nav. Pilnīgi nekas jauns. Tas ir, tā ir klasika. Tā ir vēl un klasika. Tikai, nu, dažādās nozarēs viņš dažādā veidā to praktizē. Un tur mums ir jābūt gudriem. Redziet.
Vēl un klasika.
Nu jā, nu, viņam tie paņēmieni ir nedaudzi, bet nu, viņi rulē, viņi darbojas visās paudzēs cilvēki. Uz to tiek pievilti, apkrāpti, aplaupīti. Protams, ka tur, kur cilvēki saprot, tur viņš nevar šo te. Tur viņam ir vajag cits ieročus lietot vai kā. Bet pie naivajiem, pie tādiem labticīgajiem, kuri, a kāpēc gan nē, nu te blakus taču ir tas pats, nu, tas ir tieši tas pats, nu kāpēc, nu tad, ja tas ir tieši tas pats, un tad nāc pie mums, ko tad tur meklē tur blakus. Jā, bet tur atomēr, tur tā, redziet, nu nav jau viss tikai tā, tur vēl redziet arī, vēl tur tas ir, nu pie jums tas atkal tur nav, bet tas atkal ļoti svarīgi ir un tā. Nu, tā jau tā tas smaldu ceļš iesāks bieži vien. Satiekoties kādreiz ar tādiem, nu, pavisam citu reliģiju pārstāvjiem, nu, ir tās modernās sektas, kā krišnīti, piemēram. Nu, viņi jau nav nekādi tur hinduisti vai kaut kas tāds. Viņi ir ļoti moderna sekta. Ne? Sējuši to 70. Gados izveidot Prabhupāda, aizbrauc uz Ameriku ar $1 kabatā un uztaisīja pavisam jaunu sektu. Ko viņi saka? Mēs jau to pašu, ko jūs, kristieši. Mums ir tieši tāpat, mēs ar to pašu mācām. Saka, jūs to pašu, man to metiet to savu, nāciet pie mums. Nē. Bet tad, ja mums ir kaut kas cits ir, nu jā, tad jums nav ko sacīt. Tā, lai mums piebraukt, mums jau tas pats, nu ko, tad metiet to savu, to pašu nost un nāciet pie mums, ir tas pats. Jo mēs nesakām, ka mums ir tas pats. Mums ir pavisam kaut kas cits. Ja jūs labticīgi mācāt, ka jums ir tas pats, kas mums, jūs droši varat to savu atlaist un nākt pie mums. Ja mums ir tas pats, kas jums. Vai ka uzreiz, tad nav neviena argumenta, neviena vairs nav. Tad, bet tā ir viltība. Tie cilvēki melo. Ir viltus pilni. Vienkārši melo. Viņi ļoti labi zina, ka tas nav viens un tas pats. Ļoti labi to zina. Nu, lūk. Vai ir kādi jautājumi tik tālu?
Sākumā bija viens jautājums. Jūs pieminējāt tādā kontekstā, kad viņš bija ievai mācītājs.
Jā.
Un vienkārši šādās uzreiz tāds jautājums. Nu, varbūt retorisks jautājums. Par to, tad ar kādu garīgo bagāžu tad Ādams tika radīts?
Ādams tika radīts baigi varen. Es domāju, tas, kas viņam bija iekšā, kā viņš jau bija būvēts uz nemirstību. Protams, ka tas ir atkal jautājums, uz kur mums ir grūti atbildēt tieši, kā tas bija. Jā. Luters, piemēram, nu, mazu tādu, varbūt tādu ekskursu par to. Luters uzskatīja, ka Ādamam un Ievai dieva līdzība, kas viņam bija iekšā nesamaitāta, viņam bija pēc dieva tā līdzības radīts, cilvēks bija... Viņš, protams, bija tādā bērnišķā un aizmetņu veidā, kas varētu tā kā īstenoties, nu tāpat kā, nu, mazs bērns. Viņš ir cilvēks visā pilnībā, tikai viņam nav vēl visā pilnībā varbūt attīstīts vai īstenojies, ne? Bet viņš ir cilvēks. Un tāpat arī tādam un jau uz dievu līdzību, bet katrā ziņā mēs varam redzēt, ka Ādams jau bija, pirmkārt, jau pravietis, dievu gars viņā runāja. Jo pirmais pravietojums, ko viņš izsaka, tas ir uzreiz tikko Ieva ir jau, kā saka, uzbūvēta. Jā. Tikko viņa ir pievest klāt, un tikko viņš ir no narkozes modies, viņš izteica pirmo pravietojumu. Sievas dēļ vīrs atstās tēvu un māti, pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Tas ir būtībā liekams par pamatu visai laulības dzīvei, ka cilvēki dzimumu līdz pat, es nezinu, līdz pat pasaules galam. Jā, tie ir trīs ļoti būtiski principi. Un tas ir pirmais pravietojums. Viņš pravieto. Jēzus saka, tas ir Dieva vārds. Dievs to sacīja. Jā? 19. Nodaļā, teiksim, Mateja evaņģēlijā. Vai jūs neesat lasījuši, ka tas, kas iesākumā radīja vīriet un sievieti, ir sacījis? Jā? Tad Dievs runājis, jo es ļoti labi zināju, kas tos vārdus ir teicis. Bet viņš teica, Dievs tos ir teicis. Jo tas ir Dieva vārds, jā, viņš ir caur Ādamu sacītais Dieva vārds. Tas ir, Dievs viņam ir no sava gara devis un ar savu garu to viņam atklājis un šos vārdus ielicis mutē. Tātad Ādams bija pravietis, pats pirmais pravietis. Un pirmais pravietojums vēl ir pirms grēkā krišanas un par laulību zīvi. Ja? Ļoti būtiski nozīmīga vieta. Kas mums raksturo kaut kādā. Ādams bija pirmais zinātnieks, ka mēs skatāmies vēl atpakaļ. Jo tad, kad pieveda visus tos dzīvos radījumus, kas bija. Viņš klasificēja, sistematizēja, viņš izpētīja, tur ir visi zinātnes, ja mēs varētu teikt, iedīgļi iekšā, tur ir pētniecība, tur ir jau zinātnes epistemoloģija, viņš deva vārdus tam visam, ja? Viņš bija zinātnieks, viņš bija pravietis. Nu, es domāju, ka tā garīgā bagāža, mēs par to nāju, viņam bija vāreniekšā. Mēs esam tādi pundurīši pret to visu. Bet, nu, viņš bija savs sievs.
Es atskāpjos no tēmas, man vien mēģinieši krieviet, viņi no prieka vēsts, viņi saka, ka svēto vakarēdienu var pats sev paņemt sulu, maizi un pasniegt.
Tā kā viņi to saprot, jūs viņiem paprasiet, bet kas ir svētais vakarēdienas? Viņi pateiks sulu un maizi. Bet mēs sakam, tā ir Kristus miesa un asins.
Nu jā, es domāju, bet kā tad ir?
Nu, bet Kristus ir teicis, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa.
Jā.
Ņemiet un zeriet, tās mans asins. Es domāju tā, ka...
Viņi jau var arī domā, ka tā ir Kristus miesa un asins.
Nē, redziet, sektantiem ir viens līdz iemantots, jāteic, apstulbums. Varbūt pat bez priedēkļa. Proti, nu vai mēs varam dzīvot mežā izraktās alās? Varam! Tātad mājas nevajag. Mēs varam dzīvot mežā izraktās alās. Iesim dzīvot mežā uz alām. Pagaidiet. Tas, ka mēs varam kaut kādos atsevišķos gadījumos, nu es nezinu, nu tur cietumā vai uz neapdzīvotas salas. Šādi baudīt svēto vakarēdienu, pat ja mēs tā... Nu, parasti pats sev nekad nepasniedz. Nu, nu tur ir. Jā. Nu, bet, protams, ka tas nav pēdējais kritērijs.
Man nebija pamatojumie pateikt, ka tā nevar teikt. Ka...
Nē, nu viņi vienkārši, es saprotu, to saprotu kā piemiņas mielastu, kā maizes laušanu, kur nav Kristus miesa un asins. Viņai tas ir kā, nu kāpēc es nevarētu šādu piemiņas brīdi noturēt pats? Nu, viņi to saprota, bet ka viņi nesaprota, ka svētais vakarēdienis. Viņi nesaprota, ka tas nav tikai piemiņas mielas, bet tas ir piemiņas mielas, kurā mēs baudām Kristus miesu un asins. Un mēs saprotam, ka tas...
Viņi teica, ka mācītājs Dieva kalps tikai to var darīt.
Protams, ka ir gadījumi, kad... Nu, kristīgai draudzē varbūt nav mācītāji. Nu, es nezinu. Nu, ir kaut kāda draudze kaut kādā nomaļā vietā, kur nekad, nu, ar citām nesaist. Nu, piemēram, nu, es nezinu, cilvēki palikuši pēc atomkara. Nu, vienalga. Nu, tādu. Nu, mēs iedomājamies tādu fantastisku, varbūt, tādu situāciju. Nu, tad viņi no savu vidus vienu ievēl par mācītāju, un tad viņam ir mācītājs. Nu, tādā ziņā, ja, ja viņam nav... Nu, tad kāds viens vienalga to dara, kuram to pilnvaro. Bet viņiem ir tā.
Tikam tāda zaimošana, ne pats tomēr to dara.
Ne, es negribētu savu par zaimošanu, bet ja tu esi viens pats, nu tad, nu, es ir mēs uz neapdzīvot salas, Robinsons Krūzo, nu, viņam ienāk vienam prātā, viņš arī bija ticīgs cilvēks, tāpēc, viņam bija bībelīs, viņš los. Bet, nu, kā tas varētu būt? Nu, viņš, piemēram, grib svēto vakarēdienu. Nu, es domāju, ka neviens nekad nepārmest tādam cilvēkam, kurš viens dzīvo, ka viņš pats sevi devis svēto vakarēdienu. Bet tas ir viņš viens pats bijis. Var. Nu, tas ir tāpat, kā var dzīvot mežā izraktā salās. Jautājums, vai tas ir jādara, ja var dzīvot mājā. Ja ir mācītājs, ja ir draudze, nu kāpēc vajag dot sev pašam, nu?
Lai neiet uz baznīcu, ko jūs nesat?
Nu, pareizi, tas ir,
jā. Man tur kolēģi simti teica, mēs ticam, pēc kā mums jāiet uz baznīcu, mēs tā pat ticam Dievam.
Un visiem šiem sektantiem vēl līdzināk tas, ka baznīca nav vajadzīga, bet tas, kurš saka, ka baznīca nav vajadzīga, viņš tā pašā laikā saka, bet mēs pulcējamies manā biroja, atnāciet lūdzu jūs arī. Tā tad ir jāiet tik uz to baznīcu, kur es vadu. Nu, vēl rezultātā tas paliek par to, nu.
Es, kā sektantiem, bet viņi Dievu vārdu labi saprot pareizi. Viņai pamats ir.
Nu jā, nu, bet jūs viņiem paprasiet, ko viņi saprot, kas ir svētais vakarēdiens.
Nu
Redziet, tas ir tas pamatjautājums. Tas, ka mēs varam kaut kāds rituāls taisīt paši vai netaisīt, tas ir pavisam atsevišķi jautājums. Bet, kas svētais vakarēdienas, kas tas ir viņas izpratnē? Nu, tad, ja viņi nesaprot to, tad, nu, arī attiecīgi nav ko runāt par to ārējo formu kādā. Nu, tas nav, tam nav jēgas. Jā. Iedodiet viņai katehismu un izlas, kas ir svētais vakarēdienas, jo Kristus tā ir teicis, kas tas ir. Nu, es varu iedot krieviski. Jā, es iedošu, jā. Tā kā tas jau ir tāda labojuma lieta. Nu, lūk. Nu, redziet, cik ārkārtīgi asus vārdus ir teicis Pāvils, un tas jautājums ir tāds, nu, ko mums ar viņiem darīt? Kur šodien, tāpat kā toreiz, droši vien pasaules saka, nu, mums ir apnikuši visi tie kašķi un tie doktrinālie strīdi, un vai tad nevajadzētu kaut kā rimties un vairāk mīlestībā sadzīvot, redz, tevī nav mīlestības, tu tā kā iebilst pret to, ko mēs tā kā turam par nozīmīgu, nu, varbūt mēs kļūdamies, bet tevī nav mīlestības. Ko mums teikt tai Pāvila gadījumā? Nu, Pāvils dara to, ko viņš dara, mīlestībā. Mīlestība jau nav laipnība. Mīlestība var būt ļoti skarba. Ļoti skarba, jā. Nu, ja kāds dara nepareizi, ja mans mīļais bērns, pēkšņi, es nezinu, kādā neprātā, gribētu iet tur, kur es zinu, ka tas ir bīstami, es tam savam mīļajam bērnam tā sadotu, ka mīļumu tur nekāda tajā brīdī nebūtu. Bet es taču nevaru, tāpēc, ka es viņu mīlu, viņu pakļaut briesmām. Es labāk viņu pakļaušu savai bardzībai, kas varbūt viņu var izglābt. Bet nevis briesmām, kas viņu var pazudināt. Un tāpat arī Pāvils, viņš jau runā, kāpēc? Viņš runā mīlēdams, viņš, tas ir tas, ko viņš faktiski visā tajā ir ielicis pašā centrā, kur viņš arī to piemin tādā veidā, arī tādā veidā to pasaka, ka tā ir mīlestība, kas viņam liek to darīt. Jā. Tā. Viņš saka, vai tad es jūs nemīlētu? Dievs zina, ka mīlu. Pat ja jums tas izskatās pēc bardzības, tad Dieva priekšā tā ir mīloša sirds. Viņš to ir licis visā pēc centra. Nu, redziet tā, daudzām nopūtām apustuļi ir sējuši Dieva vārdu sēklu, un mēs redzam, ka cilvēks par šiem gadiem nemaz nav izmainījies daudz neko, vai ne? Es pastos uz Jāni, Jānis uzreiz sāk smieties. Jā, nu tā ir, jā. Tas būtu aplam domāt, ka mēs teiktu, nu tagad cilvēki ir labāki, kulturālāki un ak vai ka nē. Ak vai ka nē. Tas, tā novēršanās no Dieva vārda ir aizgājis tik tālu. Beigās vienu tik tādu piemēru, varbūt, es nezinu, nu, nebija īsti vietā, bet nu, pēc tam aizmirsīšu. Arhibīskaps šodien stāstīja, un viens sapulcs, ko mēs bijām kopā, un viņš izstāstīja tādu lietu, ka Dānijas baznīcā, ja es pareizi atceros, tas bija Dānijas baznīcā, esot tā, nu, ka tur ir šie viendzimumi tās laulīs, bet ja mācītājs gadījumā, nu, negrib, tad viņi nevar piespiest laulāt. Bet tagad ir pieņemts Dānijas baznīcā jauns likums, ka cilvēks ir nevis tas, nu, kas viņš anatomiski ir, bet tas, ko viņš paziņo pasē. Viņš dzimumu paziņo pats kādam dzimumam, viņš pieder. Jauns likums valsts, viņš paziņo. Un atnāk tagad divi vīrieši, un vienam pasē rakstīs, ka viņš ir sieviete. Tad mācītājs vairs nedrīkst atteikties.
Tāpēc kā jūs pārbaudat, vai tas ir vīrietis vai sievietis pases?
Nu, tā kā jā.
Tā lieta, nu viņš būs sataisies, safrizējies un
vēl kaut kas.
Ei, nu atšķir viņu, vai ne? Nu, es tāda pārdaina sievieta.
Lai Dievs žēlīgs, jā, nu tas ir tas, kas pār pasaulē tagad veļās.
Igaunijā arī.
Un un Igauniem arī. Jā, nu to mēs jau te raudājām un žēlojāmies svētdien par to, ka tas ir žēl un tas ir žēl, ka tas ir tāda izpostīšana te pat blakus. Nav jau labi, ka viņi tur arī tur pie Dāņiem vai kaut kur, bet tas kaut kā, redziet, ka tas ir tik tuvu, tas tā ķer vēl sāpīgāk.
Baltais brālim mūsī.
Jā. Nu jā, tur drusk kaut kas cits ir, jā. Nu, protams, ka tur nav tā kā Dānijā, bet tur ir tas pats partneru attiecību likums, un tas ir tas pats, tāpat vēlna stratēģija. Laulībai noliek blakus kaut ko, kas it kā tāds pats, bet it kā drusku citāds, bet tajā citādajā tur ir iekšā viss kaut kas sabāsts, un lai jau tā laulība ir, kam viņa vajag. Bet šis ir vienkāršāks veids, un vairāk cilvēkiem patiks. Nu, tā ir tāda postīšana. Tie cilvēki nesaprot, ko viņi ir aizskāruši.
Jā, tas ir tālāku ejušim.
Jā, tur, bez šaubām.
Da.
Bez šaubām. Viņi nesaprot, ko viņi palaiduši vaļā. Viņi ir palaiduši vaļā tādu velnu.
Jā.
Viņi paši pēc tam nezinās, ko viņi darīt. Kas mums nav jāpiedzīvo? Nu, mēs tiešām esam laikam uzturēti un žēloti un ticībā jāteic audzināt, lai kaut kas vēl mums būtu šeit jāizdara tajā situācijā, ko mēs redzam, kas patiesībā ir bais. Patiesībā ir bais.
Vispārīgi es jau atvainojos. Viss vat šitas sakas, vat tā vienu, nu, laulības un visu vienzimu. Atcerieties, kādus 30-40 gadus atpakaļ, akstišanu uz skatuvēm, vīrīši pārģebrījās uz sevi.
Mavrīkijam un Maldoķijam.
Jā, un vēl ātrāk, vēl agrāk Krievija, tur mēs tur rādījām, arī ārzemēs, viss ha-ha-ha, viss tik smieklīgi. Taču neviens nedomāja, sakas, nu tā kā humors, redziet, tagas humors. Tas ir pamatīgi
iedrākā
normāla.
Viņš palīdz par murgu, tas humors ir.
Es jau par to tieši domāju. Nu kā viss sākas? Sīkums, dzīvi nav sīkumas. Vat tur ir tā lieta. Jā.